Сёння Бенедыкт XVI прыняў даверчыя граматы ў Цэзара Кастіло Раміраса, новага пасла Рэспублікі Перу пры апостальскай сталіцы. Дыпламат да апошняга часу прадстаўляў гэту лацінаамерыканскую краіну ў Італіі. Новапрызначаны пасол атрымаў адукацыю ў нацыянальнай дыпламатычнай акадэміі Перу і пачаў сваю дыпламатычную кар'еру ў 1972 годзе. На працягу 10 годзяў ён займаў высокія пасады ў перуанскім міністэрстве замежных спраў і прадстаўляў сваю краіну ў розных дзяржавах і міжнародных арганізацыях. Акрамя іспанскай, размаўляе на ангельскай і нямецкай мовах.